Iha hatu ingila mpishe ya katanda tu. Ile doela miho ya kuchinjo kwa mwa Yosefu. Umbibili ele mshitabo shawa ndijo sura makumi adatu na mpungate. Kwa ndija luhewi kumini bile kushisha makumi adatu ni tanda tu. Ngana naose likanza li kashikabi ngwana wenabo haba kulewa mwa Yosefu. Bungwe itireo bayi ikanikaga. Nguni ikanzile babi ngwana wenabo baenga. Baka jaru gundeka kujude mamituko jabo. Hunu Yakobo sabo ngweru Yosefu geke. Jago kubakulu yu kaba lalulu bali imola. Ojilole ni imitugo mojile ijira. Manungo shawo gumajile. Aliyo abakulu ya hoba nole laliza bandia kunseika. Onabizunwe ja geke bamulage. Ahobe kela tuwe geke bonti ma bonzu jenganjo ya kwe ya wiza wiza yeneyo. Bompone jangu ikomero. Kwekaka pulu kukika alika temo minze li kanzere nilo. Ili komelo yeni ichongu ishimu sana. Kwimanilo umo wababi mwanabe na wakiki. Eke se ngana. Tuko pande kasorobo kuruto umula kunzu na wise. Eke te hampo hampo nurutu kanjinjaje mbuse se. Ili kanzere yeni loba kasango balebi tabasuruja. Baha yo shikaho. Abakuluyo Yosefu bongwe nja mungwe komelo ngwenu mo. Bonji nja ketabi ngwana beya shirengi makumi abili. Honabo obo la gampuli. Boye maja maje nganjo ya kwe mini inga. Nabo ntualilo sabo. Oya kwa waka manadogeke ongwitunja wake wabula kwa mashinu. Aka nila nakarileka tareno. Abi ngwana bali sele sele doba abisa kiri jajanya boko.